Petr Mach, volební lídr koalice SPD a Trikolory do eurovoleb. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi něco, na čem se s SPD neshodnete?
No já myslím, že něco třeba vytané, protože něco takového jsem samozřejmě pozoroval v minulosti, než jsem v SPD byl, ale pokud jde o ten program do evropských voleb, tak ten prostě já jsem schopný celý podepsat a to jsem ho vlastně ani nesepisoval já, ten vznikal vlastně ještě předtím, než já byl zvolen lídrem, nějak se potom dopilovával, ale vlastně všechny ty zásadní věci, to, že jsme proti odstraňování principu jednomyslnosti, tedy toho rušení práva veta, že se stavíme proti těm Green Dealovým regulacím, proti migračnímu paktu, proti zavedení eura, tak to je vlastně všechno, co já dlouhodobě hájím a má to teď naše koalice SPD a Trikolora v programu jako hlavní věci a tam se shodnu já s tím programem a vlastně se na něm shodnu i s těmi ostatními spolukandidáty, jo? Protože samozřejmě, že třeba jsem zažíval tu otázku, pane Machu, vy, ekonomický liberál, jo, jste na kandidátce SPD Trikolory a pak je tam Ivan David, který má vlastně tu minulost v ČSSD.
Tak teď se to úplně popsal, na to jsem se chtěl zeptat vlastně. Protože tam...
No a vlastně zajímavý je, že když jsem se takhle s tím Ivanem Davidem bavil, tak taky on podepisuje všechny tady ty věci, jo, proti Green Dealu, proti migračnímu paktu a je možné, že kdyby došlo na nějaké debaty typu otázka prostě nějakých ekonomických regulací, tak já bych stál napravo, někdo by stál víc nalevo, ale vlastně nic takového není teď předmětem těch evropských voleb.
A není to, jak říká vždycky Miloš Zeman, podvod na voličích, když může být nějaký program SPD, se kterým se prostě nestotožňujete a pak je tady program, se kterým jdete do eurovoleb, nejsou to prostě dva programy?
Ne, já se stotožňuju s programem SPD, konec konců jsem členem a shodla se na tom programu i Trikolora, která je teď koaličním partnerem pro ty evropské volby. Já jsem jenom tím chtěl říct, že tady v těch evropských volbách máme v programu jenom to, na čem se všichni shodneme a pokud do příště budou vznikat nějaké debaty, jak se dál pohybovat třeba v penzijní reformě nebo ve školství, tak je možný, že tam budou nějaký názorový rozdíly, že prostě vytanou. Jo? Ale teď v tom programu do evropských voleb nic takového není, takže všichni, co kandidují, ať jsem to já, nebo ať je to Ivan David, nebo ať je to Zuzana Majerová jako ta předsedkyně za koaliční Trikoloru, tak se shodneme na tom programu a shodneme se, řekl bych, jako i z pohledu toho voliče věrohodně, že kdo mě sledoval, tak ví, že jsou to věci, které jsem vždycky hájil, takže tam prostě nemůže být ani náznak nějakého podvodu na voličích a ten, kdo bude tu naši koalici volit, tak si může být jistý, že to budeme jako ze své vnitřní podstaty takhle hájit.
A přesto připouštíte, že pak, když se v SPD dostanete na nějaké otázky důchodové reformy nebo školství, tak tam ty názory můžou být úplně jiné. Nejsou to ale fundamentální věci, o kterých se při debatě o programu bavíte?
Já jsem řekl, hypoteticky můžou být, ale třeba když teď říká SPD rozhodně ne zvyšovat věk odchodu do důchodu, jo? A je to něco, na co já mám spíš okravý vliv. Já byl určen...
No počkejte, takže byste byl spíš...
Ne, ne, naopak, já říkám to, co hájím já. SPD, jak víte, nebyla ani přizvaná k těm debatám u prezidenta na téma důchodová reforma, ale je možné, že SPD se toho bude účastnit, u nás ty názory krystalizují a to, co do toho vnáším já, je, že než aby se ten pobyt v době pracovní aktivity prodlužoval na konci v tom vysokém věku, tak z mého pohledu by se měl spíš prodloužit na počátku. Jinými slovy, já jsem zastáncem toho, aby se zrušila 9. třída. Já sám jsem z těch 80. let ten, kdo prožil 8 let základní školy a tím pádem by se o rok dříve končila základní, o rok dříve střední, v 18, ne v 19, a o rok dříve vysoká, to znamená ne ve 20.
Tomu rozumím, ale to znamená, se bavíme o jednom roce.
No a tím pádem by na ten trh práce přišel celý jeden ročník navíc, to je zhruba 100 000 lidí, kteří by tím pádem platili zdravotní pojištění a daně. Když by vláda měla snahu zvětšovat ten počet pracujících a zmenšovat ten počet důchodců tím, že bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, tak to nebude fungovat tak dobře jako to snižování dole, protože ne každý v tom vysokém věku je práce schopný. Takže to není, tady třeba já se na tom shodnu s poslancem Hrnčířem, který si myslí v tomhle totéž, jako můžou na to být různý názory, ale vlastně se shodujeme na tom, že pokud jde o důchody, tak se nemá zvyšovat daňová zátěž těch, kdo pracují, nemá se zvyšovat věk odchodu do důchodu a je to potřeba řešit spíš nějakým jiným směrem.
Řekněte mi, vy jste v SPD zhruba od listopadu, určitě jste si asi na tento váš krok vyslechl řadu nějakých komentářů. Jaký byl ten, který vás jako chytl u srdce? A byl takový nějaký?
No ne, tak mě to mrzelo, třeba to se přiznám, od rodičů, kteří, jako pro který ta SPD je taková nějaká červená linie, prostě asi přebírají z médií to, že to je populistická strana a tak dále, ale není to tak, že by se mnou teď kvůli tomu nebavili, prostě měli na to absolutně jiný názor, tak to je, že člověk se setkává s nějakou reakcí v rodině a ale zase manželka, myslím si, že se na to dívá stejně a sourozenci tak na půl, jo. Takže
vám to způsobilo jako takový rozkol v rodině teda?
No, já pozoruju, že samozřejmě třeba v USA kvůli politice mají lidi mnohem vážnější rozpory v rodině a já se vždycky snažím říkat prostě spíš do rodiny politiku netahat, takhle to doporučuji konec konců i všem voličům. Někdy je nejtěžší získat pro nějakou volbu spíš členy rodiny než cizí lidi. No, takže já samozřejmě jsem se setkal s negativními reakcemi několikerýho druhu. Tak zaprvé to bylo, řekněme, ze strany stávajících členů ODS, u kterých je to logické, že to je jakoby konkurence. Že jo? Já jsem byl angažován na tu pozici lídra právě i proto, že se budeme snažit přesvědčit nějaké konzervativní voliče, že ta volba té naší koalice SPD Trikolora je lepší než ten slepenec, kde vidíte, myslím spolu, že tam, myslím slepenec jako ve smyslu, že tam jsou názorový rozdíly.
Tomu rozumím.
Niedermayer, Vondra a tak dále. Ta druhá kritika, která přicházela zejména přes Facebook, kde jsem, i když už jsem byl 6 let mimo politiku, tak tam mám hodně lidí od svobodných, no tak pro ty to je takový, že samozřejmě nemůžou mi vytknout nic z toho, co říkám, protože oni říkají to stejné zase k migračnímu paktu a ke Green Dealu a k euru a tak dále, ale zase jako vnitřně to mrzí, že teď nekoupu za svobodné, ale že kandiduju za SPD Trikolora. No a pak je taková třetí okruh kritiky, ale to je ze strany lidí, kteří mě kritizovali vždycky, ať jsem byl dříve ve svobodných, nebo ať jsem teď Trikolor, že to jsou lidi, kteří mají prostě absolutně jiný názor a najednou je to pro ně jako červený hadr nabíká, že jdu znovu kandidovat a že se znovu s těmi svými názory ozývám.
No, na druhou stranu nemá pravdu ten, kdo říká, že SPD skutečně některé věci jako hrotí a pro řadu lidí by to bylo až eufemismus, když Tomi Okamura na CNN třeba říká, posílíme a Unii rozložíme zevnitř. Nejsou to prostě ty jednoduchá populistická hesla, která nabízejí prostě jednoduchá řešení?
Tak to nevím, jestli to citujete přesně, že jo, ale spíš já dostávám kritiku typu, pane, jak vy jste napsal knížku, jak vystoupit z EU, od Lisabonské smlouvy říkáte, že by pro nás bylo lepší vystoupit a teď kandidujete. Takže to je typ kritiky, který já jsem samozřejmě zažíval i v době svobodných, proč kandidujete někam, co chcete zrušit. Tak to je asi, řekl bych, docela jednoduché, že každá politická strana hájí zájmy svých voličů, nechce, aby byly přijímány zákony proti jejich zájmu, tak dává smysl být i v komoře, se kterou třeba ta daná politická strana nesouhlasí. Někdo může nesouhlasit s existencí senátu, ale dává smysl.
Tomu rozumím. Ale jste mluvil mimochodem předtím o té červené linii. Vy jste tu červenou linii teda neviděl, jako váš otec nebo vaše maminka?
Já se dívám na tu věc víc pragmaticky v tom smyslu, že zaprvé ty moje názory, které by někdo označil jako, nevím, extrémní populistický ve smyslu zrušit celý Green Deal, jo? Ty moji oponenti v těch debatách třeba říkají trošičku pošolíchat Green Deal, jo? A jim přijde zrušit Green Deal samozřejmě jako extrémní, nebo když vůbec připouštím myšlenku vystoupení z EU, tak jim to přijde extrémní. Jo?
Někdo nebo realistické.
No, tak jde o to, čeho potom jsme schopni dosáhnout, jo, ale
promiňte, já to rozebereme, tak dostaneme se k tomu.
Takže já to vidím tak, že pokud s těmito názory chci uspět a pro voliče, kteří si myslí to stejné, chci, abych ten mandát využil, zužitkoval, tak samozřejmě dává smysl kandidovat za uskupení, které má reálnou šanci na zvolení, než za nějaké uskupení, který dostane 1, 2 nebo 3%. A já si i myslím to, že samozřejmě vzestup strany, jako je SPD, anebo podobných stran v západní Evropě, takových, řekněme, protestních stran, je daný spíš tím, že ty strany toho establishmentu se hodně odklonily od těch svých původních pozic, právě ve věci Green Dealu nebo migračního paktu. A teď mluvím vlastně o celé západní Evropě. Takže když ty mainstreamové strany, které třeba nominálně se označují jako konzervativní nebo pravicový, ale vlastně tady s tou politikou jsou smířeny, tak tím dávají samozřejmě prostor, aby vznikaly tady ty protestní strany. A oni, když vznikají, tak prostě naberou nejdřív ty nejnaštvanější voliče a projevuje se to pak i nějak v rétorice v politice té strany. Ale jak jde čas, tak mají tady ty strany tendenci se, jak řekl bych, přeměňovat a stávají se takovou jako solidnější konzervativní variantu. A já si myslím, že tady to se děje.
To jste vy, tady to máte být vy. Že jako když to tak přirovnám, že tady SPD řadu voličů nabralo nejdřív, ten kvas nabral nějakými těmi, použiju to heslo, těmi populistickými hesly a teď přicházíte vy, který tomu má dát nějakou jako štempl nějaké solidnosti.
To určitě tedy ne, jakože štempl solidnosti, protože když pozoruju a když vedu debaty třeba s dalšími poslanci SPD, tak to jsou mimochodem jako velmi vzdělaní lidé, slušní lidé. Jako myslím si, že kdybyste tady kohokoliv z nich měl, tak by třeba někdo, kdo by měl nějaký názor a priori, že to jsou populisti extrémisti, tak by, myslím si, že by ho musel poopravit. Jo? Že to jsou jako dobře přemýšlející, solidní, kultivovaní lidé. Takhle já jsem měl možnost ty poslance poznat. A jedna věc je teda to, co říkají a to, co si myslí ti jednotliví poslanci, a druhá věc je nějaký mediální obraz, který existuje. A mně připadá, že se to teď tak otočilo, že dřív třeba před 5-10 lety byli různí, řekněme, lidé, kteří se na Facebookách označovali jako přívrženci SPD a různě nadávali té protistraně. A teď se to vlastně otáčí. Teď mám pocit, že říkám to za sebe jako kandidáty, za ty další kandidáty a obecně za SPD, kdy říkají nějaké argumenty proti nějakým věcem. A vlastně teď ta druhá strana, ta, která je na straně, řekněme, vládní koalice, ta používá jako dost nevybíravý kritiky a nejsou to jenom voliči, je to samozřejmě, jsou to i jejich představitelé. Já jsem to zažil od...
Já nejsem schopen odhadnout, protože na to si troufnu říct, žádný průzkum ani výzkum není. To jsou potom jenom dojmy, jaké vy máte asi ze sociálních sítí, je to tak?
No, tak nevím, někdo by mohl udělat takový průzkum, ale zažívám, že jo, takové útoky, nadávky právě nejen i od představitelů vládní koalice, kdy ministr Dvořák řekne, že jsme fašisti, já mu říkám, co jako na nás vidíte fašistickýho, jo, vy to používáte jenom jako nějakou politickou nadávku, ale zkuste říct argument, jsem mu říkal, jo. No takže vidím, že útoky, jakoby řekněme sprosté útoky, tak teď vidíme spíš té strany, která má sebe tendenci označovat jako, že lepší lidé a tak dále, ale trošku se to pootočilo.
Řekněte mi, vy už jste byl europoslancem právě za Svobodné, odstoupil jste, abyste mohl kandidovat ve sněmovních volbách. V těch volbách Svobodní dostali zhruba 1,5%, jestli se nemýlím. A jak si to vysvětlujete? A v zásadě mi jde o to, jestli ty vaše myšlenky teď podle vás najdou, nebo co by mělo voliče vlastně vést k tomu, že vám dá více hlasů, protože vy už jste v těch sněmovních volbách, které jsou tomu českému voliči přece jenom trošku bližší.
Ano.
Troufnu si říct, že neuspěl.
Ano. Tak zaprvé chci říct, že ten můj odchod po 3 letech byl vlastně naplánovaný a slíbený. Já jsem někde v rozhovoru pro média ve volební kampani před tou volbou, to znamená v roce 2014, řekl, až bude rok 2017, já budu chtít vést tu stranu do parlamentních voleb a aby voliči viděli, že nejenom oni nesou riziko propadlého hlasu, ale že i já nesu riziko, tak se toho mandátu vzdám. Že jo, jiní lidi jako Sulík nebo Le Penová, když kandidovali v národních volbách, tak si ponechali pro jistotu ten euromandát. Takže já jsem šel tady tou cestou, abych ukázal voličům, že nesu to riziko s nima. A vlastně to riziko ztraceného hlasu bylo pro obří část voličů prostě nepřekonatelný. Takže já měl strašně moc ohlasů od lidí, kteří říkali, já vám fandím, myslím si to stejné, ale prostě bude to propadlý hlas a tak budu radši volit. A teď vyjmenovali nějakou další stranu, někdo vyjmenoval ODS, někdo možná vyjmenoval SPD a tak dále. Ale prostě nechtěli propadlý hlas, což chápu, zejména z pohledu mého jako ekonoma, tak vím, že racionální člověk kalkuluje. A racionální člověk se dívá, když volí, na to jednak, co ta strana má v programu a to může být tomu člověku třeba sympatické, ale pak se dívá i na to, jaká je pravděpodobnost, že ta strana uspěje, že
se tím vytvoří. To je i politologická poučka.
Ano, je to i politologická poučka, takže ekonomie, veřejné volby a politologie, tak tady to má určitě společné. Takže to ze strany těch voličů chápu. To znamená, to, co já jim nabízím teď, je, že ten hlas už nebudou marnit. Jo? Že teď, když budou hlasovat pro mě nebo pro naší kandidátní listinu, tak ten hlas nebude promarněn. V tom je ten rozdíl. Já jsem samozřejmě tehdy do té, myslím, když jsem zakládal Svobodné.
No mě jde o to, že vlastně jste skončili v těch sněmovních volbách s tou velkou pozorností na procentu a půl. Jestli teď svým způsobem nemůžete i uškodit SPD vlastně, protože to ono teď pluje na těch nějakých 10%, co týče jako té celonárodní podpory, tak jestli náhodou SPD i vlastně trošku neriskuje s váma.
Tak já, jak se potkávám se členy, s představiteli SPD, tak musím říct, že si jakože názorově rozumíme. To, jak je vnímán Mach nějakým voličem, je druhá věc. Asi vždycky při každém takovém kroku strana někoho získá, někoho ztratí, ale ten zásadní argument je ten, že už tady není to riziko ztraceného hlasu, a takže voliči, kterým je to, co říkám, sympatické, a kdybych byl za nějakou svoji ministranu nebo za nějakou stranu, která má malý šance se dostat, no tak ten racionálně kalkulující volič by prostě proto nemohl hlasovat. Teď může, a to je ta hlavní přidaná hodnota.
Vztah SPD a Evropské unie je, opět troufnu si říct, negativní, někdo by řekl realistický, někdo by řekl, až že jde až příliš za hranu, v podstatě není vůbec reálné naplnit ty cíle. Proto ptám se vás, je ten program SPD uskutečnitelný, tak jak vidíte ty kontury? Není to jenom zase hra s emocemi příliš a slibování slibů, které prostě neodrážejí nějakou ekonomickou i politickou realitu?
Tak já si myslím, že politická strana má říkat v nějakém svém manifestu nebo programu, nebo jak to nazveme, to, co si přeje docílit, a pak se o to musí snažit. Že jo? Pak může někdo, kdo se dostal někam do vlády, říkat, my jsme museli dělat kompromisy. Když my říkáme zrušit Green Deal, tak já to mám zkalkulovaný asi tak, že bude proto celá ta naše, řekněme, euroskeptická frakce, skupina, která se teď jmenuje Identita demokracie, kde dominantní je Národní sdružení Marine Le Penové, je tam nizozemská strana pro svobodu Herta Wilderse, je tam belgický vlámský zájem, německá AFD, rakouská strana svobodných a tak dále. A tahle frakce určitě posílí, bude patřit asi mezi největší frakce, a ta celá frakce bude hlasovat, až navrhneme usnesení pro zrušení Green Dealu. Ale já počítám dál a počítám s tím, že proto můžou hlasovat mnozí z dalších, jako nezařazený Fidesz nebo Polská právo a spravedlnost, a mohl bych pokračovat. Samozřejmě, když říkáme zrušit Green Deal, a je to celá řada nařízení.
No je to celá řada nařízení.
Takže je možné,
možná řekl některá nařízení Green Dealu, ale vy to máte tak, jako když se podívám na naše webové stránky, tam je třikrát stop.
No, ale tak jo, je to jako srozumitelné. Takže třeba, když navrhneme zrušení Green Dealu, tak to samozřejmě bude navržení zrušení těch jednotlivých nařízení. Jedno z nich bude obchodování s emisními povalenkami.
Takže to není další celkem, ale není celkové zrušení celého Green Dealu. Nebo
ne, my navrhujeme zrušení Green Dealu, a ten Green Deal, to jsou v drtivé většině energetické regulace. Jo? To je povinný přimíchávání
biosložky,
povinným přimíchávání větrný sluneční elektrárny do elektřiny a tak dále. Je to obchodování s emisními povolenkami a je to právě i ten již schválený zákaz spalovacích motorů. Takže dovedu si představit, aspoň tak, jak slyším ty jednotlivé další politické strany od nás i z ciziny, že třeba pro ten zákaz spalovacích motorů, pro jeho zrušení, pro jeho odvolání, máme šanci tu většinu skutečně získat, a je dost dobře možný, že pro něco dalšího, jako třeba pro celý ten systém obchodování s emisními povolenkami, nikoliv. Jo. Ale to neznamená, že potom třeba nemůžeme uspět aspoň s nějakou dílčí úpravou. Ale volič musí vidět ten směr. My bychom to nejraději zrušili, a vidím realistickou šanci na zrušení toho zákazu uvádění aut na spalovací motory na trh od roku 35, a vidím šanci i na úpravu těch jednotlivých dalších dílčích věcí, jako je třeba obchodování.
A to už mimochodem ty spalovací motory, to je přece naplánováno. Rok 26 má být takovým jako revizním rokem právě. Zdali ten cíl od 2035 neposílat na trh žádné spalovací motory, tak jestli to stávající EU prostě na tuhle debatu už nemyslela a není připravena vlastně.
Ten rok 26, tak jak čtu to nařízení, je, že Evropská komise má předložit Evropskému parlamentu další takový ten assessment report, to posouzení dopadů tady té regulace na ekonomiku a životní prostředí. Ale to neznamená, že by bylo hlasování v ten moment o tom, že by se to zrušilo. To tam prostě naplánované není. Takže faktem je, že ta regulace byla schválená, a že když se nic nestane, ať bude předkládat Evropská komise v roce 26 cokoliv, tak to platí. Takže by Evropská komise sama od sebe uznala, že to teda zrušíme, tak to si nemyslíme. Proto si myslím, že je potřeba aktivně navrhnout usnesení, který vyzve Evropskou komisi, aby aktivně předložila návrh na zrušení tady toho nařízení. Jo, nebo příslušný věty, která to činí. Jo.
Než se dostaneme ještě k těm jednotlivým parametrům, protože ono to zahrnuje i migraci a pak euro jako takové, ještě mi řekněte, když jsem mluvil o tom vztahu SPD a Evropské unie, často bývá citováno nebo používáno vystoupení z Evropské unie. Je toto realistické, nebo je myšlenka opuštění EU skutečně realistická? Protože mimochodem, když jsem se díval do toho vašeho programu, tam jsme přesvědčeni, že zhruba po 20 letech, ne zhruba, že po 20 letech v EU nastal čas, aby se lidé k EU vyjádřili i v referendu. Jste pro?
My si to přejeme, já jsem to prosazoval právě už od toho roku 2009, kdy jsem jako Mach vstoupil do politiky, ale faktem je, že naše ústava a naše zákony to referendum neumožňují uskutečnit. Naše ústava v článku 10a říká, že když Česká republika vstupuje do nějaký nadnárodní organizace nebo předává pravomoci, tak poslanci můžou, ale nemusí rozhodnout o referendum. To, o čem mluvíme my, je, že se naopak pravomoci dají zpátky, že o vystoupení z EU by se nedělalo podle článku 10a. Takže to by musela buď ad hoc poslanecká sněmovna schválit zákon o referendu prostě mimo ten článek 10a, nebo to, co si přeje SPD, aby byl zákon o obecném referendu, aby byly pravidla, kolik že musí občané sebrat podpisů pod petici po švýcarském vzoru, aby se mohlo o něčem hlasovat. Takže to nám samozřejmě nezařídí Evropská unie nebo Evropský parlament, to si musí každá země rozhodnout sama. Takže kdyby byla ta příležitost, tak budeme vždycky prosazovat, aby ta možnost rozhodnutí byla. Než to nastane, tak samozřejmě co nám zbývá, než hájit naše zájmy právě i na půdě EU. Takže tak jako Velká Británie měla v Evropském parlamentu UKIP a ti jakoby zdánlivě hlasovali proti sobě, když byli pro Brexit, protože přišli jakože o ty posty v Evropském parlamentu, ale splnili tím svůj politický cíl. Takže
ano, my prostě nelitují teď trošku ve Velké Británii, já jsem se díval, trochu odbíháme, ale CNBC právě cituje studii Goldman Sachs, který říká Spojené království na tom dnes hůře, než kdyby zůstalo v EU. Obchod se zbožím ve Spojeném království od hlasování o Brexitu zaostal za ostatními vyspělými ekonomikami přibližně o 15%. Beru jednu studii, ale přece jenom. A znovu se dostávám k tomu realismu toho programu jako takovému. To, jak je dnes funguje jako nějaký globální obchod, tam, kde pro exportní Česká republika otevřená malá ekonomika je, zdali je to jako skutečně reálné.
No tak já si myslím, že za prvý každý soudný člověk vidí, že ti, co strašili Brexitem a říkali po Brexitu, že tam jsou prázdní regály v obchodech a že téměř umírají hlady Britové, jo, tak vidíme, že to tak samozřejmě není. Takže Británie normálně existuje dál. Každý, kdo tam chce vyvážet škodovky nebo pivo, je tam vyváží dál bez cla. Kdo chce něco dovážet z Británie, tak to dováží dál bez cla. Takže tady se nic nezměnilo a Velká Británie funguje dál. Místo toho systému obchodování s povolenkami má nějaký svůj s nižší cenou povolenky. Můžou si dělat ty věci po svém. Takže samozřejmě odchod z EU je legitimní cíl. My v tom programu říkáme právo na referendum. Samozřejmě někteří naši voliči by pak hlasovali pro setrvání, někteří pro vystoupení, to nemůžeme dopředu vědět, ale my to hájíme jako princip, že přeci nemůžeme chtít, aby Česká republika byla v nějaké organizaci, ve které většina lidí nechce být. A to jestli chce nebo nechce, se pozná jenom tím referendem. Takže my hájíme právo na referendum, čímž říkáme, že si přejeme, aby existoval ten zákon o obecném referendu, aby se ta věc dala rozhodnout. Já bych patřil, to přiznávám, kdyby taková možnost byla mezi ty, co by hlasovali pro vystoupení, co by k tomu dávali na stůl nějaké argumenty, ale prostě připouštím, že můžou být další voliči SPD, kteří by si mysleli, že je lepší setrvat, jo, to je prostě legitimní postoj a my to bereme jako princip, právo rozhodnout o tak důležitých věcech.
Když se znovu vrátím na ty vaše webové stránky, kde je třikrát to stop Green Dealu, migraci, euro, není to příliš o nějakém zastavování, než snažit se pracovat na těch věcech, které už prostě existují, nějaký kompromis? No vždycky, tak jako víte, eura, jak v Česku dopadá volba, zvlášť ta prezidentská, když se volí proti něčemu, jo. Jak dopadají kandidáti, kteří se vymezují proti něčemu, než ti, kteří budují.
Ono, tak to, je jenom ono to je jenom slovíčkaření, protože my můžeme říct, jsme pro zachování koruny, jo? Jsme, nebo jsme proti rušení
to
koruny.
To tam nemáte,
proti...
ale je to stejný, jo? Stránku,
no, protože to je srozumitelný.
Jako třikrát křížky červený a stop tomu.
Protože pro nás jsou tady to vlastně nejdůležitější body. My nechceme, aby nám někdo proti naší vůli tady zavedl euro, jenom nějakým rozhodnutím vlády nebo parlamentu a zrušili korunu. Takže zase říkáme, když už tak, ať se to rozhodne v referendu, jestli skutečně většina lidí by to chtěla nebo nechtěla. A my rozhodně říkáme, že euro nechceme. Jo? A jak to říct, nejsou rozumitelně nic, než říct ne euro nebo stop euro. To mně připadá jako... Já zároveň dodávám, že to je jako pozitivní. My chceme zachovat českou korunu, nechceme, aby nám ji někdo rušil. Kdo chce platit eurem, ať samozřejmě platí, ale nerušme korunu. Takže stop euru nebo nechceme zavedení eura je prostě srozumitelný vyjádření dvěma slovama toho, co chceme. A to stejný s tím migračním paktem. Když říkáme stop migračnímu paktu, tak tím neříkáme stop jakékoliv migraci. Že jo? Migrace k ní dochází třeba sňatkem, někdo získá povolení k pobytu, někdo získá pracovní povolení, studijní povolení a tak dále. Takže to, co nám vadí na tom migračním paktu, je, že chce EU diktovat podmínky azylového řízení, že tam má ten systém přerozdělování migrantů anebo vyplácení se pokutou podle kvót a že tam má i v tom mezním případě to povinné přerozdělování. No tak to nám vadí, tak říkáme stop migračnímu paktu.
Když jste zmínil euro, nebo zastavil bych se u eura, co je ten argument, ten hlavní argument pro zachování koruny a odmítnutí eura, když se podíváte na různé hospodářskou korunu a tak dál, což jsou organizace, které sdružují firmy, které jsou nakloněny přijetí eura. A vidí to jako zásadní věc.
No tak typicky Škodovka a Škoda Auto, tak oni většinu těch aut, která vyrábějí, tak exportují, to znamená, oni mají tržby v eurech a velkou část výdajů na platy mají v korunách a jim vadí vlastně to, jako ten dlouhodobý trend posilování koruny. No ale řekl bych, že z jejich strany to není až tak jako klíčový, protože oni mají v těch eurech jak příjmy, tak i výdaje, protože i nakupujou díly, takže je jasný, že prostě exportující firma se na to dívá jinak než někdo jiný. Pro mě ten hlavní argument, a je fakt, že já se tím zabývám jako léta, už když jsem pracoval v CEPu, tak jsem objížděl různě školy a mluvil jsem o těch argumentech spíš z ekonomických pozic. Takže jedna věc je, že když zavede euro ekonomika, která je svojí úrovní HDP níž než ten zbytek, který ona se snaží dohnat, tak to vlastně automaticky znamená vyšší inflaci. To je dáno ne, že nějakou politickou proklamací, jo, ale to je víceméně ekonomická zákonitost. Takže když se podíváme, jak vzrostla cenová hladina třeba v Estonsku, v Litvě, v Lotyšsku, na Slovensku za posledních 10 let, tak tam vidíme, že ty nárůsty jsou o 40, 50, 60%. Takže míra inflace za těch 10 let, že je prostě takhle 50-60%. Vím,
zároveň euro na Slovensku protlačil Robert Fico.
A počkejte, já to dopovím. Zatímco ve zbytku eurozóny za stejný období to je asi 20%. Takže prostě euro dělá inflaci. Je to stejné, jako když ČNB zafixovala kurz k euru v roce 2014, 15, 16, 17. A aby ho držela fixní, tak musí intervenovat. A když převládá poptávka po koruně, třeba v důsledku rostoucího exportu, no tak to znamená, že ta centrální banka musí tisknout koruny v rámci těch intervencí a zvyšuje peněžní zásobu. Takže mimochodem, ta inflace, kterou jsme tady měli 2022, 2023, 2021, tak to bylo vlastně důsledek toho natištění peněz v době toho takzvaného kurzového závazku. Někdy se tomu říká v ekonomii Balassa Samuelsův efekt, když to bylo ukazovaný například u Španělska o desetiletí dříve. Takže to je jedna věc, inflace, vyšší inflace, prostě která by tady byla, která teď sebrala lidem úspory úplně zbytečně, sebrala jim reální mzdy úplně zbytečně, jenom protože se zafixovala koruna hloupě k euru. No a samozřejmě vstup do eurozóny znamená nejprve 2 roky zafixování k euru, ano, a pak úplná fixace tím, že by tady bylo jenom to euro. Takže oba ty režimy, jak ten fixní kurz, tak samotný zavedení eura, znamená určitě tlak na vyšší inflaci. Pak je tady druhá věc, samozřejmě, že eurozóna není už dneska ta stejná, jako když se v roce 2003 hlasovalo o vstupu do EU, protože byla za doby Merkelové v době té krize eurozóny změněná. Byly o tom velké spory u německého ústavního soudu a tak dále. Nakonec musela Merkelová prosadit změnu těch základních smluv o EU, aby se dovolilo jedním státům sanovat druhé, aby pak mohli udělat ten SM, Evropský mechanismus stability, na dotování těch potenciálně krachujících států. A České republice by z toho vznikl závazek uhradit anebo doplatit anebo garantovat doplacení asi 350 miliard korun, takže to je takový fiskální důvod. No a pak je tady ten důvod, který plyne zase z něčeho, co se jmenuje teorie optimální měnové oblasti, že když země je v euru, tak už nemá měnový kurz vůči zbytku té eurozóny, má jednotný kurz vůči zbytku světa, což může být problém, když se ta země dostane pod takzvaný asymetrický šok. Jo? Řeknu příklad.
No řekněte mi, počkejte, já vás jenom, když se znovu ale vrátím k tomu, že v těch průzkumech, které má třeba Hospodářská komora nebo různé další svazy, ty podniky by rádi to euro měli. Jak si to potom vysvětlujete? Protože jsou to oni, které zaměstnávají prostě tisíce, desetitisíce Čechů. Pakliže by to bylo nevýhodné pro ně, oni přece tím lidem dávají práci.
Jo, ale všechno na světě, a takže i vstup do eura má výhody a nevýhody. Ty výhody, ty o těch asi nemusíme mluvit, protože každý zná. Ušetříme na konverzních poplatcích, ať už jako turisti, nebo jako ta firma, která mění peníze. No a pak v případě firem, že ušetří za kurzový riziko, nemusí se nijak zajišťovat proti kurzovému výkyvu, tak to je prostě to, kvůli čemu to firmy jako Volkswagen chtějí. Jo? Ale proti tomu jsou právě ty náklady, takže jim může být vyšší inflace celkem jedno těm firmám. Prostě na každého dopadají, jim může být celkem jedno, že bychom dlužili někdy 350 miliard korun do záchranných fondů eurozóny. Takže zavedení eura nedopadá vlastně na všechny lidi v té ekonomice stejně. U někoho můžou převažovat ty výhody, u jiného budou převažovat ty nevýhody, takže zase se jeví jako to nejspravedlivější ukázat to v referendu, jestli je víc těch lidí, kteří pociťují výhody nebo nevýhody.
Takže to referendum by bylo jako o více věcech, nejenom se trvání
my si představujeme,
EU, i o euro jako takové.
Zejména v tom, protože zavedení eura najednou je znova vytahováno. Víme, že ministr Dvořák na vládu nesl už debatu o tom vstupu do ERM2, prezident republiky
ano,
Pavel
to
v novoročním projevu zmínil a tak dále. To znamená, najednou zase jsou tady tlaky na zavedení eura, takže na to říkáme, no pozor, pozor, to byste neměli zavést jen tak. Bez konzultace s lidmi, takže tady to referendum je na místě a je na místě právě z toho důvodu, že ta eurozóna je pozměněná, že už to není ta stejná eurozóna, jako byla při našem vstupu do EU.
To se dá vztáhnout i na Green Deal, na migraci, zároveň není to o tom, že čas prostě plyne, mění se okolnosti, když vy často mluvíte o Green Dealu, mluvíte o elektromobilitě, o podle vás parametrech, které ta auta prostě nemají, tak aby pro ně, aby byla výhodná pro Čechy, což říkám, to je váš názor. Na druhou stranu, když se třeba podíváte na Číňany, které prostě vzali tu šanci, přeskočili ten spalovací motor a dneska tvoří na poli elektromobility, troufnu si říct, že světovou špičku. No. Není to tak, že ten Green Deal může být v několika oblastech prostě příležitost pro něco jiného, jiný typ biznesu?
No,
Vy sám jste říkal, že ne všechny ty položky vám tak...
No ne, příležitost to je, když by žádný Green Deal nebyl, tak by samozřejmě přibývalo aut na elektrický pohon, prostě další a další automobilky by to dávaly do svého portfolia aut, protože prostě někdo to bude preferovat, pro někoho to bude výhodnější, takže někdo, kdo jezdí jenom po městě, tak proč by si nekoupil elektroauto, navíc v té Číně, že jo, oni si tím řešili i jako problém smogu a tak dále. To znamená, oni jsou v tom napřed, jo. Ta technologie samozřejmě jako taková není nová, to prostě...
Tak různé... elektrický motor byl dřív než spalovací.
Přesně
ale...
tak.
Ale prostě jde o to, že oni to vzali jako šanci. Sám jste mluvil o tom a připustil jste, že na úrovni těch ano. lokálních emisí
a oni jsou v tom
se to
napřed.
Velmi zlepšilo.
Oni jsou v tom napřed. To znamená, každý, kdo bude dělat teď v Evropě elektroauto, tak bude trošku prostě technologicky vývojem a získáváním trhu pozadu tahá za kratší konec provazu. Takže Evropa dělá to, že si podřezává ekonomickou větev, že přestává dělat něco, v čem ona má konkurenční výhodu, komparativní výhodu, v čem je lepší, to jsou ty spalovací motory. V tom zase Čína je, jako byla hrubě pozadu, tak se rozhodla jako to víceméně ignorovat. A pokud je o auta, tak jdou na tu elektromobilitu. No ale vesele stavějí dál samozřejmě uhelné elektrárny, protože si tu elektřinu elektřinu musí z něčeho dělat, takže ten dopad na emise je asi sporný, ale prostě na to lokální znečištění to má významný vliv. No a my si teď zakážeme dělat auta na spalovací motory a budeme dělat elektroauta, ve kterých jsme jako evropská ekonomika prostě o krok vzadu, takže Tesla nebo ty čínský auta prostě budou mít konkurenční výhodu. Tak EU na to zareaguje nejspíš zase uvalením nějakých cel, Čína zareaguje uvalením cel.
To není prostě nutné, řada těch čínských firm investují i v evropských automobilkách, takže ty evropské automobilky, vys Mercedes, no, byly akorát sami proti sobě, auto, takže to není nutné.
To elektroauto, vůbec jako nerozmlouvám komukoliv, ať si koupí elektroauto. Jako, faktem je, že ono je dražší a má horší dojezd. Jo? Že řekněme, že dřív si mohl člověk nižší střední třídy koupit třeba nový auto, malý auto typu Fabia nebo něco takového, řekněme, za 250 tisíc a teď malý auta srovnatelný, který jsou na baterie, tak vyjdou třeba na 600 tisíc. To znamená, je to nepoměrně dražší a má to ty problémy s dojezdem. Takže na nějaký popojíždění prostě je to dobrý, když někdo na to má. Ale faktem je, že ne všichni na to budou mít a že se těch aut, elektroaut, bude vyrábět, řekl bych, podstatně méně, než co se dneska vyrábí těch aut na spalovací motory. Což dopadne zase asymetricky a víc to dopadne na země, co produkují ty auta na export, jako je Slovensko nebo Česká republika, než na ekonomiky, které nejsou postavené na výrobě aut. Jo? Prostě nemůže se těch aut vyrábět to stejné množství, protože prostě tolik peněz v součtu lidi nemají. A tady se dostávám zpátky k tomu euru, jo? Že když budeme mít korunu a nepovede se nám zrušit ten zákaz aut na spalovací motory a přijde, řekněme, ten rok 35, tak by se dalo odhadnout, že padne ta výroba a padne i export. A když padne export, tak je to blbý, ty firmy budou třeba propouštět, budou potřebovat mít zaměstnanců, jsou tady navazující firmy, kterých se to dotkne, ale aspoň, kdybychom měli svoji korunu, tak samozřejmě ten pokles exportu se odrazí v tom, že koruna znehodnotí, že nebude třeba euro za 25, bude za 26 nebo za 27 a to pomůže dalším průmyslovým firmám dobít nějaký trhy v Evropě. Tam budou moci snížit, protože dostanou konverzí pak ne 25, dostanou 27 a ta depreciace, která by byla přirozenou reakcí na ten průmyslový pokles, by nás pomohla dostat se z těch problémů. Jo? Ale když si vezmete, že bychom zároveň, by tady byl tady ten Green Deal a zároveň bychom neměli korunu, měli bychom euro, tak by k žádný depreciaci vůči německý měně nebo něčemu takovému nedošlo, protože bychom měli s nimi stejnou měnu, nedošlo by ani k depreciaci vůči zbytku světa a byli bychom vlastně udržovaní v té recesi, protože by tady nebyl ten impuls. To je prostě jedna ze základních pouček té teorie optimální měnové oblasti, že v takovýchhle situacích se hodí mít svůj vlastní kurz, svůj vlastní měnu, svůj vlastní měnovou politiku.
Rozumím. Když se ještě zastavím u Green Dealu, vlastně zajímá mě jedna věc. Před časem řada zemědělců demonstrovala, nejen v Česku, ale i v dalších zemích Evropy. Bylo to právě kvůli parametrům Green Dealu. Po těch protestech část těch opatření Evropská komise zrušila, prostě vyšla vstříc těm zemědělcům nebo těm zájmovým skupinám. Není toto účinnější cesta, než říkat, zrušíme Green Deal, prostě nějaký kompromis, pojďme se bavit, pojďme zrušit nějaké parametry. Často mluvíte také o dotacích, pakliže jako čeští zemědělci by byli bez dotací, ti ostatní by dotace měli, nebyli by konkurenceschopní. Pakliže by nebyly dotace v Evropě, dotují zase Američané, tak by na to jde mi skutečně jenom o to, vrátit se ke stolu a rozumně si jako promluvit, než něco šmahem říkat, tohle zrušíme a tohle prostě nefunguje.
Tak my tím říkáme náš postoj, já si myslím, že by bylo nejlepší to celé zrušit, ale samozřejmě, až tam budeme zvoleni, tak budeme jednat se všemi ostatními a uvidíme, čeho se dá dosáhnout. A třeba něčeho se půjde dát dosáhnout zrušit. Já věřím, že to bude ten zákaz spalovacích motorů a na něčem třeba bude shoda částečně, na něčem vůbec, ale jdeme s tím, že co chceme my. Pak jsou tam jiní, že ti chtějí zase něco, někdo tam bude chtít plně posílit ten Green Deal, někomu je to je třeba jedno. To znamená, výsledek bude pak nějakým průnikem toho, co bude chtít většina, která tam bude moci vzniknout. Takže samozřejmě může to být účinná metoda, pokud jste nátlaková skupina typu zemědělci a můžete vyjet někam s traktorama a něco zablokovat, tak to možná může být účinnější, než někde hlasovat. Jo? A Mimochodem, je to vlastně poprvé, co vidíme, že ty zemědělci protestují spíš proti regulaci, než jenom za nějaký protekcionismus. A byli v tom úspěšní, to znamená, jich by se týkala zejména ta část Green Dealu, která se týká tedy zemědělského hospodaření, to znamená používání hnojiv nebo pesticidů, a nebo i kalendář používání polí a střídání půdy. Takže na ně samozřejmě taky dopadá ta část Green Dealu přes emisní povolenky a jiný regulace, která zdražuje energie, protože samozřejmě zemědělci taky používají energie jako vstup. No ale že bychom si dovedli představit, že by spotřebitelé nebo průmyslníci nějak masivně takhle vyšli do ulic a něco zablokovali a tím to dosáhli, asi nikoliv. Jo?
Ty zemědělci... Tak šéf Renaultu Luca Di Meo napsal teď otevřený dopis všem Evropanům, kde právě jako popisuje možné ty výzvy, které přináší ta elektromobilita. Takže se něco děje. To není o tom, že nikdo nic nedělá. Vidíte zemědělci, vidíte už producenty jasný, aut, jasný. Že něco se děje.
Tak průmyslníci
jako teď... Polemizují s tím, že vlastně všichni tak jako pasivně sledují.
Průmyslníci teď měli, že jo, takovou domluvu, antwerpská deklarace, nebo tak to nazvali nějak, a že se v Belgii, v Antwerpách domluvili, že by měla Evropská unie kromě Green Dealu mít ještě nějaký průmyslový deal, a že by měli mít, že by tak jako je eurokomisař pro Green Deal, že by měl být pro průmysl a že by se měla Evropská unie taky zastávat průmysl, protože jinak bude mít Green Deal, ale nebude na koho ho aplikovat, že budeme mít zničený průmysl. Podle mě je to samozřejmě taky snaha, nebo to takový probuzení se, že to může být velký problém. Z mýho pohledu jde ta antwerpská deklarace prostě špatným směrem, že nejde k jádru věci, že spíš jako volají potom, aby to měli nějak kompenzováno úlevami, dotacemi a tak dále. Že jim jde prostě samozřejmě o vlastní přežití, ale bez toho, že by se sáhlo na tu podstatu. No ale když říkáte ano, jsou různé cesty, zemědělci protestují, průmyslníci zakládají nějaké sdružení a tak dále. No a co můžou dělat voliči? Volit. To znamená, ty volby, to je jeden z těch základních způsobů, jak něco prosadit. A pokud je volič zároveň někdo, kdo si topí a chce mít teplo v zimě, někdo, kdo zároveň jezdí autem a chce se tím autem dál dostat a dál si moci koupit auto na spalovací motor, no tak kromě různých věcí, co může dělat, může taky volit, že jo. Takže proto my říkáme, co chceme, a proto nabízíme, co nabízíme.
Petr Mach, děkuji za rozhovor.
Děkuji vám, nashledanou.